This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land.
Πώς αλλάζει, πώς αλλάζει, πώς έχει αλλάξει τόσο σύντομα το σκηνικό του θεάτρου.
Lost in a romance, wilderness of pain, and all the...
Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζετε την υπέροχη μουσική από την ταινία «Αποκάλυψη τώρα». Μια ταινία καθαρά αντιπολεμική και ανατριχιαστική. Στο τέλος της δεκαετίας του 70 είχαμε μείνει άφωνοι και ακόμα μένουμε παρακολουθώντας την προσπάθεια αφήγησης του Κόπολα. Και από το 1979 και το πολύπαθο, σκοτεινό, αδικαιολόγητο, αιματηρό και αδιέξοδο Βιετνάμ, κανείς δεν θα περίμενε ότι σήμερα, μια μέρα σαν κι αυτή και όλες αυτές, όλα τα τελευταία 24 ώρα, δυστυχώς και τα επόμενα που έρχονται, κυρίες και κύριοι, θα ανασύρουμε από τη δισκοθήκη ένα τέτοιο κομμάτι, πολύ πολύ επίκαιρο και κατάλληλο, προσαρμοσμένο και εφαρμοσμένο στις συνθήκες πολέμου που όντως βιώνουμε. Μπορεί να είναι δύσκολο να το πει κανείς, να το εκφέρει με λόγια και να βγει από τα χείλη του, πόσο μάλλον και από το συναίσθημά του, το θυμικό του, αλλά βιώνουμε συνθήκες πολέμου. Και το «βιώνουμε» είναι ένας πληθυντικός, ένα πρώτο πληθυντικό συμμετοχικής έτσι, αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Πολύ καλησπέρα σας, καλό μήνα και την ευχή τη λέμε περισσότερο γιατί ακριβώς αυτό εκφράζει, την ευχή να είναι και να πάει καλά ο μήνας, έστω και αν τα πράγματα οδηγούν προς το ακριβώς αντίθετο και το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά.
He's old and his skin is cold. The West is the best.
Καταιγιστικές λοιπόν οι εξελίξεις, κόσμο-ιστορικές οι αλλαγές, σύεται ο πλανήτης και μην νομίζετε ότι το κομμάτι το γεωγραφικό που δεν αφορά αυτό που βιώνουμε σχεδόν στην γειτονιά μας και σίγουρα στην Ήπειρό μας δεν θα εμπλακεί, γιατί αν μιλάμε για μια λυσίδα, για ένα ντόμινο εξελίξεων και αλληλεξαρτήσεων, ειδικά στον τομέα της ενέργειας, όλοι και όλες θα μπουν σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτή την αρρωστημένη τελικά σκακέρα, με πολλούς παίκτες και κανένα νικητή. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα, από τώρα που η ώρα είναι 7 και κάτι, στο κανονικό μας πλέον ραντεβού, 7 με 8, στο Μένουμε Πρώτο και στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλους. Από το πρωί έχουν γίνει, και τι δεν έχει γίνει. Πρώτα απ' όλα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αδραματική αναφορά του Ουκρανού Πρωθυπουργού. Ο Ζελένσκι ουσιαστικά απίθυνε μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα με αυτό το τρόπο και δεν έχει σημασία εδώ με ποιους είσαι. Εγώ σας είπα κάτι, θεωρώ ότι όταν η ανθρωπότητα ή ένα κομμάτι της καταλήγει στην επιλογή του πολέμου, δηλαδή του κανονικού πολέμου, με εν μέσω πυρών, με νεκρούς, με επιθέσεις, με βομβαρδισμούς, έχει αποτύχει εκ των πραγμάτων. Και μάλιστα διάβαζα, στο μεταφέρω σε λίγο, του ιστορικού Χαράρη ένα πολύ ωραίο άρθρο, ότι γιατί ο Πούτιν έχει ήδη χάσει τον πόλεμο. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχει σημασία με ποιον είσαι, με ποιους είσαι και αν θα καθαγιάσει κανείς την πορεία και το προφίλ κάποιου ηγέτη, κάποιας χώρας και κάποιων διαδικασιών που ακολουθεί. Σημασία έχει, ξαναλέω, ότι μιλάμε για κανονικές συνθήκες πολέμου και αυτό το δραματικό μήνυμα του Ζελένσκι και το κλάμα της διερμηνέως θα μας μείνει καρφωμένο στην καρδιά και στο μυαλό για πολλά χρόνια. Όπως και το γεγονός ότι αποχώρησαν διπλωμάτες από την σύσκεψη του ΟΗΕ, τη διάσκεψη για τον αφοπλισμό, όπως και όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, κυρίες και κύριοι, τόσο στο Χάρκοβο, όσο και στο ίδιο το Κίεβο. Οπότε οποιαδήποτε μουσική ή άλλη αναφορά των κανονικών ανθρώπων ή των καλλιτεχνών ή των φωνών διαμαρτυρίας φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι στο απόλυτο αδιέξοδο, να είναι σε μια κατάσταση που δεν εισακούγεται. Αλλά αυτή είναι η μοίρα και το χρέος των λαών τελικά, να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται και να αντιστέκονται ακόμα και αν κάποιοι άλλοι έχουν εκπονήσει άλλα σχέδια.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma. Del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo.
Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Εδώ σας συναντούμε με το Θάνο Τσιμέκα απέναντί μας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, τη Μαρία Σφυρόαρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Έλεγα λοιπόν ότι ο ιστορικός φιλόσοφος και συγγραφέας, ο Γιουβάλ Νόε Χαράρι, εξηγεί με ένα εκτενές άρθρο του στην εφημερίδα Guardian γιατί ο Πούτιν έχει ήδη χάσει τον πόλεμο. Και χαρακτηριστικά λέει ότι μπορεί οι Ρώσοι να κατακτήσουν την Ουκρανία, αλλά οι Ουκρανοί έδειξαν τις τελευταίες μέρες πως δεν θα τους αφήσουν να την κρατήσουν και άρα ο Πούτιν οδεύει προς μια ιστορική ήττα, γιατί μπορεί να κερδίσει όλες τις μάχες, αλλά να χάσει τον πόλεμο. Και νομίζω ότι στεκόμενος σε αυτό το τελευταίο μπορεί να ήθελε να το σχολιάσει, μπορεί να ήθελε να ξεκινήσει από εκεί τη συζήτησή μας, καθώς και ο ίδιος έχει ασχοληθεί, έχει γράψει βιβλία και άρθρα. Ο δημοσιογράφος και αμυντικός αναλυτής λοιπόν μαζί μας, ο κύριος Χρήστος Καπούτσης, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, να είστε καλά.
Και εσείς.
Ξέρετε, κανείς μπορεί διαβάζοντας αναλύσεις σοβαρών αναλυτών διεθνών λόγων, όχι μόνο τώρα αλλά και παλαιότερα, έχουν το εξής δόγμα, ότι ένας πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει από μία, δύο, τρεις συγκεκριμένες όμως αιτίες. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς και πότε θα τελειώσει. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολλούς, γιατί δεν γνωρίζουμε την έκβαση που έχει ένας πόλεμος και πώς θα βγει από αυτόν. Εγώ απλώς να σας θυμίσω ότι η Αμερικανία, αυτή η παντοδύναμη, η δύναμη παγκόσμια, δύναμη στρατική, δύναμη, πώς έφυγε από το Αφγανιστάν, πώς μπήκε και πώς έφυγε. Αλλά να πάμε στο σήμερα όμως.
Και στο σήμερα και στο τώρα κατά κάποιο τρόπο, κύριε Καπούτσι,
γιατί
άναυδη παρακολουθούμε τις οδομαχίες και το βομβαρδισμό μιας κεντρικής πόλης της πρωτεύουσας του Κιέβου. Δηλαδή μιλάμε για κανονικές, για συνθήκες κανονικού πολέμου, ούτε εικονικού, ούτε από αέρος. Καλά, συμβαίνει και το από αέρος. Έτσι, σε αυτή την επιχειρησιακή κατάσταση είμαστε τώρα.
Θα σας δώσω 2-3 στοιχεία για να έχουμε μια τάξη μεγέθους του τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία. Χωρίς υπερβολή, αυτή τη στιγμή η Ουκρανία φλέγεται. Ένα στοιχείο θα σας πω. Από τις 7 το πρωί και σε διάστημα 10 ωρών έχουν ρυφθεί περίπου 500 πύραυλοι. Αν κάνετε μια απλή διαίρεση θα διαπιστώσετε ότι περίπου ένας πύραυλος μεγάλου πυρηνιακούς το λεπτό πέφτει στο έδαφος ή σε κτίρια ή σε στόχους στρατιωτικού σημείου της Ουκρανίας. Ένας σε κάθε λεπτό.
Μάλιστα.
Που μιλάμε για πυράβλους αέρος εδάφους, εδάφους αδέφους κτλ. Έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει στο Κίεβο ένας βομβαρδισμός δημοσίων κτηρίων πια,
ναι,
δείχνει ότι επίκειται μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας. Αυτό έτσι ακριβώς προετοιμάζεται μια τέτοιου επίπεδου επίθεση. Πρώτα χτυπάνε στρατηγικούς στόχους, δημόσια κτίρια, τηλεόραση, έτσι, γιατί έχουμε και χτύπημα σε έναν τηλεοπτικό σταθμό στο Κίεβο. Και στη συνέχεια έχουμε την, θα έλεγα, πολυμέτωπη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων.
Άρα είπατε ήδη επίκειται, άρα τις επόμενες ώρες.
Μέσα στις επόμενες ώρες προβλέπεται η μεγάλη επίθεση. Το Κίεβο αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, είναι υπό ασφικτική στρατιωτική πολιορκία, που σημαίνει πολλά αυτό. Η στρατιωτική κατάληψη ή η παράδοση της πρωτεύουσας της Ουκρανίας στο Κίεβο φαίνεται ότι αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο της Ρωσίας. Αν συμβεί αυτό, δηλαδή έχουμε την κατάληψη, μια άμεση, μια πρώτη συνέπεια θα είναι βεβαίως η πολιτική αλλαγή, δηλαδή η απομάκρυνση του Προέδρου Ζελένσκι, το πρώτο αυτό. Το δεύτερο, θα υπάρξει ένας αποσυντονισμός του κρατικού μηχανισμού της Ουκρανίας και κυρίως των όπλων δυνάμεων της χώρας. Όμως, το πιο βασικό είναι το εξής. ότι η κατάληψη του Κιέβου, γι' αυτό εγώ την θεωρώ αναπότρεπτη, το με ποιο τρόπο θα το δούμε, είναι θέμα προσωπικού γοήτρου του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, που δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Γιατί εάν υποχωρήσει, σημαίνει ότι θα υποστεί πείγμα το κύρος, το προσωπικό κύρος του Προέδρου, που αυτό σημαίνει και σοβαρές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, αλλά και το γόητρο της Ρωσίας, και δεν θα έχει επιτύχει η Ρωσία τους στρατηγικούς στόχους. Γιατί ξεκίνησε η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία? Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να σταματήσει την επέκταση του ΝΑΤΟ στη γειτονιά της, και ο δεύτερος είναι να επιβάλλει τη θέση της, τη θέση της Ρωσίας, ως ηγεμονική δύναμη στο παγκόσμιο στορέωμα, που κανείς, ούτε είπα, δεν θα πρέπει να γνωρίζουν. Εάν λοιπόν οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία που κάνει τώρα με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει η Ρωσία, ο Πούτιν και το στρατιωτικό του επιτελείο, δεν κατορθώσουν να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα πια βέβαια είναι και στρατιωτικό, είναι και διπλωματικό, είναι και πολιτικό, είναι και οικονομικό, είναι, θα έλεγα, ένα συνολικό πακέτο. Επίσης θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο ρωσικός στρατός ειδικά σήμερα χρησιμοποιεί ασύμετρα μεγάλη στρατιωτική βία. Ασύμετρα μεγάλη. Mm-hmm. Ίσως λόγω...
Εννοείται σε ποσότητα ή λόγω και των όπλων που ακούσαμε ότι θα μπορούσαν να εγκληθούν κάποια στιγμή και για εγκλήματα πολέμου, αυτά τα βόμβες διασποράς?
Θα απαντήσω αμέσως σε αυτό, αρκεί να έχουμε υπόψη μας το εξής, ότι ξέρετε, σε πολεμικές επιχειρήσεις κυριαρχεί και η προπαγάνδα. Και mm-hmm. το πρώτο και μεγάλο θύμα των πολεμικών επιχειρήσεων είναι η αλήθεια. Πρέπει να είμαστε πολύ επιβλακτικοί στα όσα μεταδίδονται.
Μάλιστα.
Και στα όσα λέγονται. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχει λεχθεί ότι η Ρωσία κάνει χρήση των θερμοβαρικών
βομβών. Ναι, το έχουμε ακούσει. Δεν ισχύει.
Τι να σας πω. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, πράγματι θα πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Mm-hmm. Γιατί πρόκειται... δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω μια κουβέντα μόνο, ότι πρέπει για ένα φοβερό όπλο. Αρκεί να σας πω ότι εκεί που πέφτει, πέρα από την καταστροφικότητα, τι κάνει, δημιουργεί και έλλειψη οξυγόνου, με αποτέλεσμα οι ζωντανοί οργανισμοί να πεθαίνουν από ασφυξία. Είναι κάτι τρομερό, έτσι να μην, ασύλληπτο θα έλεγα, mm-hmm. όπλο ασύλληπτης βαρβαρότητας. Λοιπόν,
αλλά ο πόλεμος, γιατί ακόμα είναι, και στον πόλεμο είναι βάρβαρος, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κανόνες, φαντάζομαι.
Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες, κανόνες στους οποίους όμως οι εμπόλεμες καταστάσεις, οι εμπόλεμοι και κυρίως οι επιτιθέμενοι δεν εφαρμόζουν. Γιατί? Διότι, ξέρετε, έχουν αυτή την ισχύ, το ότι κάνω ό,τι θέλω, ότι δεν περιορίζομαι από το διεθνές δίκαιο, αυτό είναι το όπλο των αδυνάτων, έτσι λένε. Και βέβαια στη συνέχεια έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα πως αλαζονικά κράτη που βασίστηκαν μόνο στην ισχύ των όπλων, πως στη συνέχεια κατεστράφησαν. Ναζιστική Γερμανία για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά και εγώ θα έλεγα ότι ζούμε πράγματι ιστορικές στιγμές.
Ναι, πραγματικά. Και σε όλα τα πεδία. Και των πολεμικών συγκρούσεων και των διπλωματικών εξελίξεων.
Και θα προσέθετα εξελίξεις οι οποίες αφορούν και την γεωοικονομία σε ενεργειακό επίπεδο. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι μαζί και διαμορφώνουν, θα έλεγα, μια πολυπαραμετρική εξίσωση πόλεμος στην Ουκρανία, όπου η λύση δεν είναι εύκολη και δεν θα είναι, εύχομαι να μην είναι δηλαδή μία και μοναδική, αλλά θα υπάρξουν πολλές λύσεις μέχρι να εκτονωθεί η κρίση, να εκτονωθεί. Γιατί το λέω αυτό? Θα σας πω το εξής, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαπιστώσει ότι οι Ουκρανοί δίνουν έναν ηρωικό αγώνα και προσπαθούν να τον ενισχύσουν, να τους ενισχύσουν με όπλα. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση και βέβαια τους μεταφέρουν και όπλα. Κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το λεπτό σημείο εδώ. Έχουμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τζον Μπάιντεν, να λέει και να δηλώνει σε κάθε περίπτωση και σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει περίπτωση Αμερικανός στρατιώτης να πάει στην Ουκρανία.
Ναι.
Και εξηγεί γιατί και έχει τους λόγους του και είναι πολύ σοβαρή. Όμως ο ίδιος και το επιτελείο του, και μάλιστα έχουμε και δήλωση του Αμερικανικού Πενταγώνου, που λέει ότι δώσαμε όπλα στα χέρια των Ουκρανών μαχητών στο έδαφος της Ουκρανίας. Έρχομαι τη Ρωσία με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας να λέει ότι θα χτυπήσουμε και τα κομβόι τα οποία μεταφέρουν στην Ουκρανία είτε στρατιωτικό υλικό είτε ανθρωπιστική βοήθεια. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, υπάρχει ένας προβληματισμός. Πώς θα απαντήσει η Δύση? Πώς θα απαντήσει η Δύση στην περίπτωση που έχουμε χτυπήματα, αεροπορικά χτυπήματα ή άλλα χτυπήματα, τον κομβόι που μεταφέρουν είτε ανθρωπιστική είτε στρατιωτική βοήθεια? Είναι, ξέρετε, ένα ερώτημα το οποίο, αν το αφήσουμε λίγο στη σκέψη μας,
ναι,
μπορεί να μας οδηγήσει σε εφιαλτικούς
δρόμους. Συμφωνώ, γιατί κάνεις κάποια κίνηση πρέπει να έχεις στο νου σου και το σχέδιο Β.
Ακριβώς.
Αν δηλαδή απαντήσει η Δύση όπως φανταζόμαστε ότι μπορεί να απαντήσει, θα έχουμε κλιμάκωση και περαιτέρω μετά εμπλοκή.
Το έχουν πει όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αλλά και ο πρόεδρος Biden, ότι σε περίπτωση που έρθουν αντιμέτωπα με οποιονδήποτε τρόπο, που έρθουν αντιμέτωποι οι Ρώσοι στρατιώτες και οι Αμερικανοί στρατιώτες, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είναι ο ορισμός της ενάξεως του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Μάλιστα.
Αυτά τα οποία λέμε αυτή τη στιγμή, έτσι πρέπει να μετράμε και τη βαρύτητά τους, διότι πράγματι είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί κανείς έτσι να αναφέρεται σε έννοιες και καταστάσεις που παραπέμπουν σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Αλλά
δεν απέχουμε και πολύ από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
Δεν απέχουμε και πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι.
Ναι.
Διότι τα πράγματα δεν είναι ενδεχομένως πάρα πάρα πολύ ρόδινα και εύκολα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καπούτσι.
Ναι.
Υπάρχει ενδεχόμενο να μην ιτηθεί το Κίεβο, να μην συντριβεί, δηλαδή να έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη?
Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση που βάζετε, να σας πω, είναι όλα όσα λέμε, ξεχάστε τα, αυτή είναι η ερώτηση. Αυτή είναι η ερώτηση τώρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εάν δεν μπουν οι Ρώσοι, δεν καταληφθεί το Κίεβο από τα ρωσικά στρατεύματα, τότε θα έχουμε άλλου τύπου και επίπεδου εξελίξεις. Ενδεχομένως μία από τις πιθανές εξελίξεις να είναι ο ολοκληρωτικός βομβαρδισμός του Κιέβου, που σημαίνει εκατόμβη αθώων θυμάτων.
Μάλιστα.
Και
δεν ξέρουμε και τι άλλο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ εύκολο η κατάσταση να ξεφύγει και να καταστεί ανεξέλεκτη.
Αυτό που είπατε στην αρχή.
Και να εξελέξει την κατάσταση, οπότε.
Μάλιστα.
Εκεί μετά μπορεί να πει ο Θεός να βάλει το χέρι, δεν ξέρω αν ο Θεός ασχολείται μαζί μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Πάρα πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε και να συζητήσουμε. Πραγματικά κάνετε μια μετάβαση στην κουβέντα από το ένα στο άλλο και είναι πολύ ωραία. Πολύ συγκεκριμένα αυτά που μας λέτε. Ας πούμε, θα ήθελα να ρωτήσω και άλλα πολλά, αλλά δεν θα ξεφύγω γιατί θα πλατιάσω και δεν έχω χρόνο. Εγώ δεν έχω χρόνο. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Πολύ ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Και
εσείς και εκεί και εσείς. Ήταν ο αμυντικός αναλυτής και δημοσιογράφος ο κύριος Χρήστος Καπούτσης, με μεγάλη εμπειρία και συγγραφική και γνωστική, γνωσιακή, γύρω από το αντικείμενο των επιχειρήσεων γενικότερα. Και γενικά, επειδή τον έχω παρακολουθήσει και τον έχω διαβάσει, ο άνθρωπος μετράει τα λόγια του. Όπως καταλαβαίνετε, όλα κρέμονται από μια κλωστή. Ήδη έχουμε νεκρούς, φυσικά, πολίτες στο Κίεβο.
Στη σχιζοφρένεια στον καιρό.
Έτσι ακριβώς.
Πότε πετάει, πότε περπατάει και πότε σούρνεται στους δρόμους και με κυνηγάει.
Ένα ωραίο ερώτημα θα ήταν, όλα αυτά μπορούσε κανείς να τα προβλέψει? Δηλαδή, τόσος πολύς εφνιδιασμός πια.
Ποιος θα νικήσει, ποιος θα φαγωθεί? Κρύβομαι μέσα στη σπηλιά μου και τρέμω, μη με βρει.
ένα κομμάτι, ένα τραγούδι από το 2009 και έχουμε 2022 και είναι σαν να γράφτηκε χτες ή σήμερα το πρωί.
Χρώματα αλλάζω, ψέματα σκορπάω. Μη με τρομάξεις γιατί αμέσως σε πετροβολάω.
Και πραγματικά όταν συζητούσαμε και λέγαμε νωρίτερα και όλες αυτές τις μέρες για κοσμοϊστορικές αλλαγές, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Είναι πραγματικά δύσεκτος ο καιρός. Και να φανταστείτε ότι κάποιοι περιέγραφαν ως συνθήκες σκηνικό πολέμου την πανδημία. Ήταν υγειονομική κρίση και ήταν πανδημία, και βάζω το ήταν με τα λόγου γνώσεως, δηλαδή συνειδητά. Αλλά τώρα μιλάμε για άλλες καταστάσεις που δεν πιστεύαμε καν ότι θα ξεκινήσουν, ή τουλάχιστον οι αφελείς, αυτοί που είναι γενικώς υπήν φιλιρινιστές και αγαπούν την ειρήνη, την ηρεμία, την ασφάλεια. Κάποιες σκέψεις γύρω από το ουκρανικό ζήτημα που φαντάζομαι ότι αλλάζουν και αναπροσαρμόζονται και προστίθεται κι άλλες ανάλογα με τις εξελίξεις, έχει γράψει σε εφημερίδα και από εκεί εκκινήσαμε και τον βρήκαμε, ο υποψήφιος διδάκτορας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο κύριος Μινάς Λυριστής, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
Τι κάνετε? Υπό άλλες συνθήκες θα σας ρωτούσα πάρα πολλά για το πολύ ωραίο επώνυμό σας, που δεν το έχω δει πουθενά, Λυριστής, αλλά τώρα θα πάω κατευθείαν στα ουκρανικά, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς το χρόνο και την όρεξη, αν θέλετε, και για άλλα ζητήματα. Παρακολουθείτε λοιπόν κι εσείς από το αντικείμενό σας, από τη θέση σας και ως πολίτης, αυτή την ιστορία να εξελίσσεται κάθε μέρα. Έχουμε έκτη μέρα του πολέμου. Κάποιοι λένε, κύριε Λυριστή, ότι απόψε θα είναι η μητέρα των μαχών πάνω από το Κίεβο. Περιμένουμε μία...
Και όχι μόνο.
Εννοείται.
Νομίζω όχι μόνο στο Κίεβο. Νομίζω περιμένουμε βομβαρδισμούς και στη Μαριούπολη.
Πραγματικά. Οι πιο κομβικές πόλεις πρόκειται μάλλον να υποστούν ανηλαιή βομβαρδισμό και πιθανότατα και ισοπαίδωση. Όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Καπούτσης, ο στρατιωτικός αναλυτής. Εσείς το βλέπω ότι το βλέπετε έτσι με μία σιγουριά, με την έννοια ότι έχετε δει λίγο μπροστά και για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και για το πόσο σημαντική τελικά είναι αυτή η χώρα, ήταν αυτή η χώρα για τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση. Για πείτε μας, για ξεκινήστε λίγο να κάνουμε την κουβέντα.
Νομίζω ότι παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες ημέρες όταν ξεκινούσε τέλος πάντων αυτή η ιστορία με την Ουκρανία, αλλά και λίγο πιο πριν. Φαινόταν από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο της Ελλάδας, ότι η Ρωσία είναι ο μείζωνας κίνδυνος, είναι η μείζωνα απειλή για τη Δύση. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει βέβαια, γιατί αν δούμε και τα νούμερα, μείζωνα απειλή μπορεί να είναι η Κίνα για τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον συνέχιζε να διατηρεί ένα ψυχροπολεμικό παράδειγμα, διαμορφώνοντας τη Ρωσική Ομοσπονδία ως μια απειλή. Και αυτό δεν το λέω φυσικά εγώ. Αυτό το λένε μεγάλοι στοχαστές της αμερικανικής ιστορικής πολιτικής, όπως ο Πόσνερ, Μεσχάιμερ και άλλοι. Η ένταξη της Ουκρανίας όμως στο ΝΑΤΟ αποτελεί αυτή την ακριβώς τη λογική της Ουάσιγκτον περί περιορισμού της ισχύως της Ρωσίας. Και αυτό έχει περιγραφεί και επαρκώς. Νομίζω ότι είναι σαφές τουλάχιστον, μάλλον πέρα από τους ακαδημαϊκούς κύκλους, ότι η Ρωσία ουδέποτε θα δεχόταν την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, γιατί οι ίδιοι οι Ρώσοι θεωρούν την Ουκρανία ως χώρα στρατηγικής σημασίας. Mm-hmm. Και από γεωγραφικής πλευράς, και από οικονομικής, και από άλλες. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος στρατηγικός φόβος της Ρωσίας αποτελεί η εγκατάσταση οπλικών συστημάτων αεράμινας, δυτικής προέλευσης ή ακόμα και βαλιστικών πυράβλων στο έδαφος της Ουκρανίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να συμβεί. Αυτά ως προς την απειλή.
Ναι.
Τώρα στα σημεία που αναφέρατε προηγουμένως περί της βομβαρδισμού, νομίζω και ο κ. Καπούτσης, τον άκουσα την εισήγησή του κτλ. Νομίζω και ο ίδιος στο ίδιο κύμα θα συνέχιζε την κουβέντα, διότι το Χάρκοβο βομβαρδίζεται σκληρά εδώ και δύο ημέρες. Το Κίεβο βομβαρδίζεται αυτή τη στιγμή με βλήματα ακριβίας. Δεν νομίζω στο Κίεβο ότι η πρωτεύουσα θα βομβαρδιστεί συνολικά, αλλά σίγουρα τα κτίρια, τα κυβερνητικά θα έχουν κάποια πλήγματα κτλ. Ενώ να σας θυμίσω ότι προ λίγων ωρών, νομίζω πριν από δύο ώρες, ο Ρωσικός στρατός έδωσε τελεσίγραφο να αποχωρήσουν οι πολίτες της Μαριούπολης και οι άμαχοι μέχρι αύριο, τις 2 Μαρτίου.
Ναι.
Έχει ανοίξει δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για αυτόν τον ώρα, mm-hmm. τον λόγο. Και θεωρώ ότι οι επόμενες 48 ώρες θα είναι εφιαλτικές για τις ουκρανικές δυνάμεις.
Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Πηγαίνουμε σε συνεχή κλιμάκωση και κορύφωση. Τη στάση της Δύσης και με αφορμή και το τι υπόθηκε σήμερα στη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τη συνολομέλεια, συγγνώμη, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πώς την κρίνεται μέχρι τώρα, κύριε Λυριστή?
Κοιτάξτε να δείτε, η Δύση αποφάσισε να πάρει κάποια μέτρα, κάποιες κυρώσεις. Άλλοι άνθρωποι θα πούν ότι, πολίτες θέλω να πω, ότι οι κυρώσεις αυτές είναι αστείες, άλλοι θα πούν ότι είναι σοβαρές. Νομίζω ότι σε επίπεδο στρατηγικής ανάλυσης όμως, αν εξαιρέσουμε το ζήτημα με το οικονομικό ζήτημα, με το SWIFT, το οποίο νομίζω καλύφθηκε παρκώς στην προηγούμενη εκπομπή πριν από εμάς,
ναι, ναι.
Οι υπόλοιπες κυρώσεις δεν φαντάζουν κάτι
τόσο νομοτελειακό που να. Ακριβώς.
Ναι.
Αυτό να το πούμε πολύ απλά, να το πω εγώ λίγο έτσι πιο μπαγκαλικά, ότι που να ιδρώσει το αυτή της Ρωσίας και να σταματήσει αυτό το ανηλαιή κανονικό πόλεμο που διεξάγει. Αυτό θέλετε
το
να
πείτε. Το λέτε πολύ ωραία, ναι, νομίζω ότι κάπως έτσι είναι και αξίζει βέβαια να δούμε και να ρίξουμε και μια ματιά σε άλλες κρίσεις όπως αυτή της Κούβας το 62 ή οι κυρώσεις που έχουν δεχτεί κατά καιρούς που έχουν επιβληθεί σε Ρωσία, Ιράν ή Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικές ως προς τον σκοπό που εν πάση περιπτώσει επιβάλλονται.
Mm-hmm. Πολύ σωστά. Και χαίρομαι που κάνετε και μια έτσι αλυσιδωτή παρουσίαση, δηλαδή που έχετε παρακολουθήσει τις εκπομπές και τους συνομιλητές, ώστε να δίνετε και εσείς το δικό σας λιθαράκι. Αυτό είναι, μας θυμά πάρα πολύ και εσάς. Είναι και πολύ ραδιοφωνικό. Το σίγουρο πάντως είναι ότι επειδή είστε και νέος άνθρωπος και η γενιά σας και η γενιά μας γενικότερα, δεν φαντάζομαι ότι θα περίμενε να έχουμε τέτοιες εξελίξεις, οι οποίες δεν έχουν και διαφανεί κατά την ταπεινή μου γνώμη ακόμα.
Ναι, τώρα...
Δηλαδή θα τολμούσατε να φτιάξετε ένα σενάριο που να είναι κάπως αληθοφανές για το τι μέλη γενέστε? Γιατί όλοι έχουν β' και γ' πλάνο, και οι επιτιθέμενοι και οι αμυνόμενοι, υποθέτω.
Εντάξει, φαντάζομαι το να πει κάποιος αν θα γίνει ή όχι κάποιος τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν ακούγεται πολύ ακαδημαϊκό, δεν θα ήθελα να μπλέξουμε τέτοια.
Mm-hmm.
Σίγουρα όμως νομίζω ότι το πολύ βασικό είναι, αν θυμάστε, οι Αμερικανικές υπηρεσίες είχαν δηλώσει προημερών ότι το Κίεβο θα έπεφτε σε 96 ώρες. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη.
Mm-hmm.
Πράγματι υπάρχει σφοδρή αντίσταση από τους Ουκρανούς. Νομίζω ότι αν δείτε και αν δούμε και οι ακροατές και τους χάρτες που κατά καιρούς κυκλοφορούν κάθε μέρα στο διαδίκτυο,
ναι,
σε σχέση με την πρόοδο των ρωσικών στρατευμάτων, θα παρακαταρίσουμε ότι η πρόοδος ως επιτοπλίστων είναι αξιέπαινη να αναλυθεί στο νότιο τμήμα, δηλαδή στη σύνδεση μεταξύ των περιοχών του Ντομπάς και αυτή της Κριμαίας, όπου οι ρωσικές δυνάμεις πραγματικά έχουν προχωρήσει αρκετά.
Ναι, και έχουν αποκλείσει και την είσοδο.
Παρ'
όλα αυτά, έχουν αποκλείσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στα νότια, στις θάλασσές της, ακριβώς.
Σήμερα ανακοινώθηκε αυτό.
Τώρα βλέπω, κύριε Λυριστή, βλέπω τώρα μία είδηση που λέει ότι η Μόσχα ετοιμάζει την είσοδο στρατού της Λευκορωσίας, κατά ανακοίνωση του Κιέβου, βέβαια, των μυστικών υπηρεσιών. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή εμπλέξει η Ρωσία και τη Λευκορωσία, που είναι δορυφόρος της, σε αυτή την ιστορία, αρχίζει μετά τον ντόμινο.
Ελπίζω να μην αρχίσει τον ντόμινο όπως το φαντάζεστε. Σίγουρα η Λευκορωσία είναι μία από τις δύο χώρες. Η Ουκρανία ήταν η δεύτερη μέχρι το 2014, όπου ήταν στην άμεση επιρροή της Μόσχας.
Mm-hmm.
Η Λευκορωσία συνεχίζει να είναι σε αυτή την άμεση επιρροή. Θυμίζω και τις κοινές ασκήσεις και τα γυμνάσια, τα οποία είχαν διεξαγάγει μεταξύ τους Ρώσοι και Λιθουανοί, και συγγνώμη, Λευκορώσοι.
Ναι, ναι.
Τα οποία μάλιστα η κωδική ονομασία των γυμνασίων αυτών των στρατιωτικών ασκήσεων ήταν η Ένωση. Έτσι είχαν ονομάσει τις ασκήσεις τους. Δεν γνωρίζω αν θα επεληθευτούν οι αντιλήψεις του Κιέβου περί κοινής καθόδου των δύο στρατών. Πάντως είχε ακουστεί αυτό από την ίδια από την πρώτη ημέρα, δεν είχε μεγάλες πιθανότητες. Ωστόσο, νομίζω ότι όσο δυσκολεύουν τα πράγματα και όσο το Κίεβο δεν πέφτει, γιατί νομίζω ότι στρατηγικός σκοπός είναι να πέσει το Κίεβο, είπε ο κ. Καπούτσης κάποιους λόγους προηγουμένως ότι είναι και μια προσωπική, θα είναι μια προσωπική νίκη του Πούτιν. Νομίζω ότι είναι και ζήτημα στρατηγικής σε έναν πόλεμο να καταλαμβάνει το κέντρο αποφάσεων του αντιπάλου. Το Κίεβο είναι κάτι τέτοιο. Και εκτός από αυτό, είναι και ένα κέντρο το οποίο αποτελεί για τις Ρώσεις μια, αν θέλετε...
Είναι ένας μύθος, να το πούμε έτσι.
Είναι ένας μύθος. Ξεκινάει από τον Άγιο Πέτρο και τα λοιπά. Ήδη από το 1600 είναι πολύ σημαντική πόλη για τις Ρώσεις, νομίζω και για την ιστορία τους. Και αν κάτι νομίζω ότι θα ενδιέφερε τον κύριο Πούτιν σε επίπεδο ιστεροφημίας, που δεν νομίζω ότι θα ενδιαφέρει η ιστεροφημία γενικότερα, θα ήταν μια σύγκριση με τον Άγιο Πέτρο. Νομίζω το Κίεβο είναι η πιο σημαντική πόλη αυτή τη στιγμή. Πιο σημαντική από το Χάρκοβο, πιο σημαντική από την Μαριούπολη. Παρότι το Χάρκοβο αποτελεί το βιομηχανικό κέντρο, mm-hmm. η Μαριούπολη είναι ουσιαστικά η πόλη η οποία θα συνδέσει Κρυμαία και.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λυριστή. Αν θέλετε να μείνετε μαζί μας, σας διακόπτω για να ακούσουμε λίγο τον Ζελένσκι που μιλάει τώρα.
Τον ρώτησα, πιστεύετε ότι θα γίνεται ήρωας της Ουκρανίας? Το απέρριψε. Όχι, όχι. Είπε, όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό που πιστεύει ωστόσο είναι το εξής. Είπε πως η Ουκρανία έχει γίνει ένα έμβλημα, γιατί αποτελεί ένα έμβλημα εναντίον της Ρωσίας και εναντίον της βίας. Οι άνθρωποι στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη επιτέλους αναγνωρίζουν σιγά σιγά το πόσο σπουδαία και πόσο συμβολική χώρα είναι η Ουκρανία. Διότι αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αποτελεί ένα σταυροδρόμι, μια γέφυρα μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, ναι, πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή. Πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κάλυψη.
Ο ανταποκριτής του CNN ήταν που φυσικά έκανε τη μετάφραση σε μια αναφορά του Ζελένσκι που ζητάει αμερικανική εμπλοκή. Αυτό νομίζω ότι έρχεται σε συνέχεια της ευρωπαϊκής συνδρομής που ζήτησε. Ζήτησε το μεσημέρι, το πρωί για τις δικές μας ώρες, στην ολομέλεια του, στη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτησε την συνδρομή της Ευρώπης και είπε ότι αποδείξτε το ότι θέλετε να μας στηρίξετε. Τώρα ζητάει και αμερικανική εμπλοκή. Κύριε Λυριστή, είστε μαζί μας?
Ναι, ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, γιατί δεν μου αρέσει να διακόπτω τόσο βία τους καλεσμένους. Απλά έτσι πήραμε λίγο μια γεύση και να κλείσουμε με αυτό. Φαίνεται ότι τουλάχιστον διπλωματικά στέκεται πάρα πολύ καλά ο Ουκρανός πρόεδρος και δεν του το είχαμε, να το πω πολύ απλά. Γιατί άλλωστε τόσο νεοπαγής, νεοεκλεγής και από άλλα πεδία προερχόμενος, δεν περίμενε κανείς ότι θα αναπτύξει έτσι μια δυναμική παρουσία. Και τώρα ζητάει και την αμερικανική εμπλοκή. Βέβαια, το τι ζητάει, νωρίτερα νομίζω ότι συνομίλησε με τον Biden. Αυτό είναι που είχαμε, θα σας το πω αμέσως. Αυτά με τον Ζελένσκι, σε επίπεδο βέβαια προσωπικότητας, σε επίπεδο
πάντως,
ηγέτη.
Ναι, νομίζω δεν έχει σημασία τι επαγγέλλεται κανείς όταν ασχολείται με την πολιτική. Άλλωστε και εδώ έχουμε αντίστοιχης ιδιότητας εκλεγμένους πολιτικούς. Νομίζω δεν είναι αυτό το οποίο αφορά.
Απλά το λέω από την άποψη της έλλειψης εμπειρίας. Δηλαδή, φανταστείτε να αναλάβεις τα ενία της χώρας σου και μετά από λίγο διάστημα η χώρα αυτή να ζήσει το χειρότερο πόλεμο της ιστορίας της. Ή έναν από τους χειρότερους. Τι είπατε?
Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι. Νομίζω ότι κατάφερε να αναδειχθεί σε ένα πρόσωπο το οποίο έτυχε αναγνωρισιμότητας. Κατάφερε να κρατήσει τους Ουκρανούς mm-hmm. σε μια, εν πάση περιπτώσει.
Σε ένα κλίμα ενότητας.
Ναι, σε ένα κλίμα ενότητας.
Πατριωτικό.
Και αν εξαιρέσουμε, νομίζω, τις νότιες περιοχές, κοντά στις περιοχές του Αζόφ, οι οποίες ελέγχονται κυρίως από αυτό που ακούγεται από τους νεοναζί και τα λοιπά, τα τάγματα Ιντάρ και Αζόφ, νομίζω ότι στην υπόλοιπη χώρα ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τις ενέργειες του Ζελένσκι και έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτό το κλίμα ενότητας που προείπατε.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λυριστή, και εσάς. Να τα ξαναπούμε, θα ήθελα. Παρακολουθούμε όλοι τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Όλα έδειχναν πως θα είναι άλλο ένα απόγευμα που θα έφευγε όπως ήρθε, όπως ήρθα θόρυβα. Δίχως κρότο, δίχως ήχο, όπως και τα σύννεφα. Δεν περίμενα πως θα έρθει, πως θα έρθει σήμερα. Ότι σήμερα θα ανοίξει το παράθυρο η πνοή του ανέμου που με ψάχνει, που με ψάχνει από το πρωί. Να μου πει την ιστορία για το μαύρο σύννεφο που διαλύθηκε μια μέρα μες στο καταχύμωνο.
Ακούτε πάντοτε το πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Είμαστε βέβαια εδώ σε ζωντανή μετάδοση. Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόρα και Έλενα Καραγιάννη. Καλησπέρα σε όλους. Ούτε μια καλή εισπέρα δεν έχω πει, ούτε καλό μήνα δεν τα είπα και σωστά από την αρχή της εκπομπής. Γιατί βέβαια αυτό που σας έλεγα νωρίτερα συνέβη μετά από ανακοίνωση του ίδιου του Ουκρανού Προέδρου στο Twitter, ότι συνομίλησε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Biden, και ζητάει και ευχαριστεί για την υποστήριξη. Να δούμε εκεί τώρα το τι είπανε, είναι άλλο ζήτημα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, κυρίες και κύριοι, διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, γιατί μετά από κάθε ένοπλη σύραξη, πόσο μάλλον μετά και από αυτή, ακολουθεί ή σχεδόν ταυτόχρονα εκδηλώνεται η ανθρωπιστική κρίση, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και για από εδώ και πέρα περιμένουμε δυνητικά και κυριολεκτικά εκατομμύρια ανθρώπους στο δρόμο της προσφυγιάς. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Λοιπόν, από τη μία στα πεδία των μαχών, από την άλλη αναμένουμε τη μητέρα των μαχών απόψε. Η κάθε μέρα που περνάει είναι ακόμα πιο επιβαρυντική για την έκβαση αυτής της σύραξης και όπως δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, είναι σωστό αυτό που είπα, σχεδόν από το πρώτο 24ωρο εκτυλίσσεται μια ακόμα ανθρωπιστική κρίση, τα ποτάμια αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων που πρέπει να πάρουν τώρα το δρόμο της προσφυγιάς ή του να βρουν ένα τρόπο επιβίωσης, πάση θυσία, για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Κοιτάξτε, πάντα σε αυτές τις συγκρούσεις, τον πόλεμο, στις συμβολές, ο καθένας μπορεί να το πει από όποια πλευρά θέλει. Mm-hmm. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν, για να το πω έτσι λίγο στρογγυλά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ΗΠΑ διαρμοστία του για τους πρόσφυγες, πάνω από 650.000 άνθρωποι πρόσφυγες, δηλαδή που έχουν βγει από τα σύνορα, και 1 εκατομμύριο που είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Γιατί έχουμε μια τάση να ξεχνάμε αυτούς που μετακινούνται εσωτερικά, που είναι πολύ περισσότεροι. Δηλαδή αυτοί που πιέζονται να φύγουν από το σπίτι τους και πάνε δίπλα.
Ναι, ναι.
Αυτοί είναι 1 εκατομμύριο και αυξάνεται ο αριθμός. Όπως καταλαβαίνετε, σε κάθε επίθεση, σε κάθε χωριό, κάποιος σπρώχνεται να φύγει.
Έτσι.
Επομένως.
Όταν λέτε δίπλα, στην περίπτωσή μας, πού αναφέρεστε?
Το δίπλα, ενώ όταν είναι κάποιος στο Χάρκοβο, πάει στο δίπλα χωριό.
Μάλιστα.
Πάει στη δίπλα πόλη.
Ξέρετε, για να το κάνουμε λίγο εικόνα και συγκεκριμένο.
Ναι. Όχι. Οι 605.000 είναι αυτοί που έχουν περάσει στη Ρουμανία, στη Μολδαβία, στην Πολωνία. Mm-hmm. Αυτοί που πάνε δίπλα είναι αυτοί που μετακινούνται μέσα στην Ουκρανία.
Ναι.
Και απλά μετακινούνται ανάλογα με τη σύγκρουση. Δηλαδή, όπου υπάρχει δίωδος, όπου υπάρχει ελεύθερη περιοχή για να πάνε. Προφανώς μέχρι να έρθει και η σύγκρουση εκεί, θα μου πείτε. Προφανώς.
Ναι. Και όχι μόνο αυτό, και προφανώς σκέφτομαι τώρα, προσπαθώ να σκεφτώ ανθρώπινα και ρεαλιστικά. Γιατί όσο και να λέμε οι δημοσιογράφοι, οι αναλυτές, τα μέσα ενημέρωσης, οι μυστικές υπηρεσίες να αναφέρονται στην πορεία του πολέμου, κάθε μέρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν να αντιμετωπίσουν το πολύ απλό και δεδομένο που δεν είναι καθόλου. Όπως λέτε, την επιβίωσή τους. Πώς θα την εξασφαλίσουν?
Ναι,
στην αρχή έψαχναν για κάποια τρόφιμα ίσως, για κάποια, ξέρω εγώ...
Νερό βασικά.
Νερό.
Το βασικό,
ναι, γιατί
νερό.
Έχετε δίκιο, 2 μέρες τώρα νομίζω ότι η Μαριούπολη, αν δεν κάνω λάθος, είναι χωρίς παροχές τέτοιες. Ούτε ηλεκτρισμό, ούτε νερό, αυτό έλειπε.
Προφανώς.
Πόσες υποδομές να έχει μια χώρα.
Βεβαίως. Και πόσο, δηλαδή και σε μια σύγκρουση τέτοιας έκτασης και τέτοιας έντασης, όταν ειδικά, τώρα βάσει αναλύσεων, θα μου επιτρέψετε να κάνω κι εγώ έτσι αυτό το,
φυσικά,
το αναλυτικό.
Γι' αυτό σας φωνάξαμε.
Δεν πέτυχε ακριβώς το σχέδιο που υπήρχε στην αρχή και άρα ανανεώνονται τα σχέδια και πιέζουμε και επιτιθέμαστε περισσότερο και θα φέρουμε περισσότερους στρατιώτες κτλ. Προφανώς οι υποδομές θα υποφέρουν και λόγω των υποδομών θα υποφέρουν οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι έχουν άμεσες ανάγκες. Ξέρετε, δεν είναι γίνεται μια επίθεση, δεν πέτυχε, θα ξανακάνω άλλη μία. Είναι ότι οι άνθρωποι έχουν άμεση ανάγκη. Πώς να το πω, το ίδιο λεπτό νερό, ναι, είναι ένα ζήτημα 2 ημερών το νερό, 3.
Αυτή τη στιγμή τι γνωρίζουμε για τους δοκιμαζόμενους πληθυσμούς? Δηλαδή, δεν το λέω έτσι γενικά, πού είναι η μεγαλύτερη ανάγκη, είπατε σε νερό, και πού, στις πόλεις που πλήττονται, που κοντεύουν να ισοπεδωθούν, Χάρκοβο κλπ, αυτό λέτε?
Ναι, εκεί είναι καταστροφές που είναι, μάλλον, θέλω να πω, θα κάνουμε χρόνια για να επιστρέψουμε αυτή την καταστροφή και οι άνθρωποι θα έχουν ανάγκη στέγασης.
Μάλιστα.
Ας πούμε κάτι πιο γενικό. Οι άνθρωποι που έχουν φύγει και τώρα, ας πούμε, έχουμε τους πρώτους που έχουν φτάσει στην Ελλάδα και πρέπει να δούμε σε καθεστώς θα τους εντάξουμε.
Θα σας ρωτήσω τώρα, θα μας το πείτε αυτό οπωσδήποτε.
Είναι μια διαδικασία που είναι περίπλοκη και επειδή ακούω ότι είναι διαφορετική η πραγματικότητα από το 2015, δηλαδή υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από, από τους γείτονες εκεί, κράτη που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν καθόλου φιλικά διακείμενα στο προσφυγικό και τώρα έχουν μια άλλη στάση.
Ναι.
Προφανώς δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε τα πολιτικά και η ευθύνη μας είναι να προστατεύσουμε όσους περισσότερους μπορούμε, αλλά πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι εδώ υπάρχει μια... Πώς να το πω τώρα,
Μια διάκριση. Ναι, ένας παραλογισμός.
Ναι, μια υποκρισία.
Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί γενικά, το ακούσαμε και αυτό, ότι ναι, αυτοί είναι πράγματι πρόσφυγες. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι έχουν το προσφυγικό προφίλ, δηλαδή είναι κατευθείαν από πόλεμο οι άμαχοι που φεύγουν. Αυτό φαντάζομαι ότι λένε. Αλλά προφανώς. Και πάλι δεν είναι. Δεν είναι, σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζει.
Δεν είναι σωστό πρώτον γιατί οι αριθμήτσεις του 2015-2016 δείχνουν άλλα πράγματα. Οι περισσότεροι παίρνανε άσυλο. Άμα θέλετε και με όρους πλειοψηφικούς.
Μάλιστα. Γιατί ακριβώς
ήταν. Σε κάποιες εθνικότητες έπαιρναν 95% άσυλο.
Γιατί προέρχονταν από χώρες σε πόλεμη κατάσταση. Αυτό
προφανέστατα. Και επίσης να σου πω κάτι. Δεν έχει σημασία εάν παίρνει πολλοί κόσμος άσυλο ή δεν παίρνει. Τη σημασία έχει να κατανοήσουμε ότι όλος ο κόσμος σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του έχει δικαίωμα να υποβάλει άσυλο. Οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Τώρα, το αν θα γίνει δεκτό είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει άλλη συζήτηση και γίνεται με άλλους όρους. Επομένως, το να κάνουμε τέτοιες απλοϊκές για μένα προσωπικά διακρίσεις, αυτή είναι, αυτή δεν είναι, θα με συγχωρέσετε ότι δεν είναι βοηθητικό για την παρούσα συνθήκη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι αυτό το θέμα.
Ναι.
Το θέμα τώρα είναι ότι υπάρχουν πρόσφυγες και θα αυξηθεί ο αριθμός. Κατά την ύπατη αρμοστία, πιθανά με αυτό το ρυθμό θα είναι η μεγαλύτερη κρίση του αιώνα μας. Θα μου πείτε, είναι μόνο 22 χρόνια ο αιώνας μας, αλλά τέλος πάντων θα είναι μια πολύ σημαντική κρίση προσφυγική και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
Ναι, για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Βέβαια, αυτοί που έρχονται. Θέλουν να γυρίσουν, αλλά δεν πού θα γυρίσουν.
Ναι. Αυτοί που έρχονται τώρα, που άρχισαν να έρχονται στη χώρα μας, έχουν τη δυνατότητα, υπάρχουν υποδομές, κύριε Παπαγιαννάκη.
Κοιτάξτε, οι αριθμοί για τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή δεν είναι τεράστιοι.
Μεγάλη, θέλω να πω. Ναι.
Δεν είναι. Αν υποθέσουμε ότι το 605.000 ήταν μια εκτίμηση που ήταν περίπου στο μέσο της ημέρας, έχουν έρθει στην Ελλάδα πιθανά 1.000, κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι.
Έχουμε τις δυνατότητες. Παρόλο που να θυμίσω ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου ήταν σιγά-σιγά να κλείσει δομές, να σταματήσει το πρόγραμμα Εστία κτλ. Έχουν αρχίσει ήδη ανάποδες συζητήσεις ότι πρέπει να το κρατήσουμε το πρόγραμμα Εστία, γιατί χρειαζόμαστε τα διαμερίσματα για να μείνουν άνθρωποι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το 2015-2016. Είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι, έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία, έχουμε περισσότερα μέσα. Πρέπει να επιδείξουμε όμως βούληση για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας.
Καταλαβαίνω,
γιατί αυτό θα κρατήσει αρκετά.
Καταλαβαίνω μια επιφύλαξη και εκφράζεται ένα φόβο ότι μπορεί και να μην το κάνουμε.
Εάν ο φόβος είναι ότι με αφορμή το ουκρανικό θα ωφεληθούν σε πάρα πολλά εισαγωγικά η λέξη και οι άλλοι, αυτοί που υποτίθεται δεν είναι πρόσφυγες, φοβάμαι ότι αν προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τέτοιου είδους ισορροπίες, δεν θα είναι αποτελεσματική η δράση της χώρας.
Μάλιστα.
Ενώ της Ελλάδας.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλει ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι σχεδιασμός πολιτικής και όχι σχεδιασμός βάσει των γεγονότων. Δηλαδή, πού είναι η κρίση. Άμα είναι εδώ μας αρέσει, άμα είναι εκεί δεν μας αρέσει.
Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε. Θα περιμένουμε. Έχουμε απόλυτη ευθύνη απέναντι σε αυτό το κύμα των δοκιμαζόμενων ανθρώπων, των προσφύγων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγιαννάκη. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Εγώ θα αποχωρήσω σε πολύ λίγο. Από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχουν μαρτυρίες για νέες εκρήξεις στο Χάρκοβο και στην Μελιτόπολη άοπλοι Ουκρανοί προσπαθούν να σταματήσουν την προέλαση ρωσικών στρατευμάτων. Σε πολύ λίγο Σίλα Σεραφείμ και η Νεφέλη Λιγερού και όλοι οι συνάδελφοι θα ακολουθήσουν στο πρώτο πρόγραμμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά.
Έστησε το κρεβάτι του πίσω από την αγορά και έλεγε καλαμπούρια στην ταβέρνα. Μπαινόβγαινε και φάτο στα κούρια και στα λούτρα και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας που ήρθε η καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Ώσπου κάποιο βραδάκι βρε την τούρθε ξαφνικά
ξανά φωνάζει με μανία.